Vai naudas ir gana un cik gatavi ir slimnīca vīrusu sezonai un citiem izaicinājumiem? To šajā mirklī vaicāsim Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsādātājiem Normundam Staņevičam, bijušajam pārtikas pārstrādes uzņēmumu Food Union vadītājiem. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt.
Sākuši ar nevelti pieteicu jūs arī iepriekšējo amatu. Nu, droši vien daudziem varētu šķist tāds liels lēciens no pārtikas ražošanas un pārstrādes uz Latvijas lielākās slimnīcas vadību. Kā tas iespējams?
Jā, patiešām es vairāk kā 20 gadus strādāju dažādu uzņēmumu vadībā, un laikam viņiem visiem viena lieta, kas ir bijusi kopīga, ir tas, ka viņi ir bijuši lieli ar sarežģītām iesaistītajām pusēm un parasti arī ar daudz izaicinājumiem arī no ārējām pusēm. Un tad, kad parādījās šī iespēja pieteikties konkursā un startēt uz šo iespējams vienu no svarīgākajām vietām Latvijas medicīnas aprūpē, es patiešām ar lielu prieku un, protams, zināmām arī bailēm, es neslēpšu, pieņēmu šo izaicinājumu, un tagad jau atrodoties tur vairāk kā 120 dienas, esmu patiešām ļoti priecīgs par to. Protams, kad ir savi izaicinājumi katru dienu, jo tā ir slimnīca, tie ir 5000 kolēģi, tā ir ļoti sarežģīta nozare ar daudz iesaistītajām pusēm un, protams, ko ietekmē arī politiskie procesi. Tomēr esmu pateicīgs par to iedvesmu un vienmēr prieku, ko dod mani ārstniecības kolēģi ierodoties uz darbu un ar viņiem sastāvot.
Tā saimniecība tā ir apgūta darbi un uzdevumi, problēmas lielākās ir saprast.
Naudas netrūkst.
Un tā viena no tām arī gribēja vaicāt, jā, vai naudas trūkums nav starp tām?
Ziniet, atkal, atsaucoties man iepriekšējo pieredzi, man nav bijis neviens uzņēmums vai situācija, kur mani teikuši, naudas ir par daudz. Jo vienmēr resursi ir nepietiekami un jautājums par viņu sadali.
Bet par veselības aprūpi, tad tas jautājums ir krietni nopietns. Vai naudas pietrūkst kritiski, vai tās ir tieši tik daudz, lai jūs spētu turpināt to darbu, kas slimnīcā jādara?
Šajā gadījumā mūsu prioritāte ir un vienmēr paliks balstīt uz pacientu un to, ka mēs sniegsim medicīnas pakalpojumus mūsu pacientiem, gan plānveid, gan akūtajos formātā, kā tas ir nepieciešams. Un arī šeit, skatoties uz šo situāciju, mēs saprotam, ka ir tātad pieejamais finansējums no Nacionālā veselības dienas, kas ir izdalīts visām slimnīcām, un šī ietvaros mēs strādājam, kas attiecās tieši uz plānveida operācijām, kas attiecās tai skaitā uz dažādiem diagnostikas izmeklējumiem, ko mēs veicam gan laboratoriski, gan arī radioloģijā. Un tad, kas attiecās uz visiem pāriem, kas ir neatliekamajā, protams, ka tur mēs sniedzam šo atbalstu katru dienu. Tie ir vairāk kā 250 pacienti, kas mums griežās pie mums pēc palīdzības. Vēlos arī atzīmēt vēl vienu ļoti būtisku aspektu, kas attiecās uz neatliekamo palīdzību, ka no šiem 250 pacientiem ap 120 atbrauc ar ātro palīdzību viņus atved, bet tikai 40% paliek stacionārā. Un tā tas nozīmē, ka iespējams šiem 60% varēja palīdzēt ģimenes ārsti vai cits reģionālās slimnīcas, kas atrodas tuvāk viņu mājām.
Bet par naudu runājot, es gribētu saprast, tad tā naudas plūsma šobrīd ir tāda, ka jūs neesat mīnusos, ka valsts par visiem pakalpojumiem norēķinājusies, jums ir svešas tās bažas, kas ir reģionu slimnīcām.
Nebūt nē, mēs turpinam runāt gan ar veselības ministriju, gan ar Nacionālo veselības dienestu, jo tā tad ir šis tarifs, kas tiek maksāts par pakalpojumiem, par medicīnas pakalpojumiem, un ir šie tarifi netiek pārskatīti jau vairākus gadus, un daudz no viņiem patiešām ir zem pašizmaksas. Es domāju, ka šobrīd tie divi elementi, pa ko mēs visvairāk uztraucamies, kas ir uz tādu operatīvajām izmaksām, ir energoizmaksas kompensācija, kas bija ļoti strauši pieaugums gada sākumā, kas, protams, mūs ir ietekmējis pamatīgi. Otrs ir arī šis ēdināšanas pieaugums, kas ir arī ļoti, ļoti liels šis izmaksas, tāpēc par šo mēs veicam.
Tas ir problēmas. Es domāju, tas, kas noteikti klausītājus interesē, skaidri saprast, vai visi pakalpojumi, arī ēdināšana un, protams, vēl jau vairāk visi šie te manipulācijas un medicīnas pakalpojumi, viss ir pieejams paredzētā kārtībā, nav jādomā par kaut kā aizvēršanu, mazināšanu.
Nebūtu, nē, mūsu prioritāte ir un vienmēr paliks pakalpojumu sniegšana. Tas ir arī par to, kad sākās šī diskusija, kad atsevišķi privātie spēlētāji laboratorijā sāka teikt, ka viņi nepiedāvās laboratorijas pakalpojumus. Es un mūsu slimnīca, mēs uzskatām, ka tas tā nedrīkst notikt, un tomēr tas ir jānodrošina mūsu pacientiem, tāpēc mēs to turpināsim darīt. Arī par visiem pāriem pakalpojumiem mēs to darīsim, mēs nodrošināsim medicīniskos pakalpojumus mūsu pacientiem gan neatliekamajā palīdzībā, gan stacionārā, gan plānotajās operācijās un protams, arī onkoloģijā.
Nu, tieši par onkoloģiju arī gribētos turpināt. Zinām, ka Rakus bija pamatīgs konflikts ar ārstiem onkologiem. Vai šī konflikta situācija ir atrisināta?
Jā, patiešām gada sākumā šis konflikts bija, bet droši vien, kad Daudz mēneši ir pagājuši kopš šī brīža, un šobrīd mūsu slimnīcē šis prioritātes ir sakārtotas tādā veidā, kad ir ļoti skaidri noteikts, ka mūsu ir tātad pirmajā vietā ir pacients, pēc tam seko mūsu ārstniecības un aprūpes kolēģi, un trešais ir tātad mūsu sabiedrības intereses kopumā kā par lielāko mūsu slimnīcu.
Bet lai tas pirmajā vietā esošais varētu arī palikt tajā pirmajā vietā, ir vajadzīgi tie mediķi ar pienācīgu atalgojumu, ar pienācīgu aprīkojumu, pienācīgām spējām strādāt. Valsts kontrole pavisam neglaimojošu ainu un secinājums izteic par to, kā tiek aprūpēti onkoloģijas pacienti. Kas notiek jūsu vadītajā klinikā?
Mūsu slimnīcā, kas attiecās uz onkoloģijas pacientiem, vēlos vērst uzmanību tieši uz zaļo koridoru. Zaļais koridors, tas ir arī par ko runāja valsts kontrole, par to, kādā veidā ir iespējams veikt šo diagnostiku, vērsties uz pirmo skrīningu, un šis ir tas, kur mēs apkalpojam 10 dienu ietvaros visus pacientus, kas mums griežās. Šeit es vienkārši vēlos, izmantojot iespēju, aicināt visus izmantot, atsaukties uz šiem skrīningiem, gan krūšu skrīningu, gan prostatas, gan vispārī, jo mēs patiešām redzējām, ka šie rādītāji ir super zemi, un griezties pie savu ģimenes ārstu un nākt pie mums šo skrīningu veikt, jo mēs veicam 80% onkoloģisko pacientu ārstēšanu Latvijā.
Bet to cilvēku, kas veic šo ārstēšanu, to pietiek. Nav problēmas ar onkoloģijas.
Un turpinot šo, mums tad ir divi elementi. Tā tad ir šis ārstniecība un aprūpa, kas mums ir nepieciešams, un otrs ir infrastruktūra. Un šeit, manā skatījumā, par to mēs zinām, cik ļoti onkoloģiskās saslimstības pieaug pasaulē, un par to šī diskusija, kas tika uzsākta gada sākumā, tai skaitā ar Saeimas komisiju par operāciju bloku izbūvi, ir ļoti svarīga. Un mēs ceram, ka arī tie solījumi, kas tika mums dot par šo operāciju bloks, tiks izpildīti, jo tas ir, es patiešām ticu, ka tas ir nacionālās drošības jautājums mums, mūsu cilvēkiem, lai mēs mūsu onkoloģijas centra izbūs ietvaros varētu pilnībā izbūvēt modernu operāciju bloku, kas varētu sniegt ārstniecības un ķirurģiskos tad šo ārstniecības procesus mūsu pacientiem.
Bet šobrīd tās sarunas par šādu bloku izbūvi tās virzās?
Šķiet, ar jauno ministru esat tikusi?
Es vēl personīgi neesmu ticies, bet es esmu veicis vairākas sarunas par šo tēmu ar ministriju, ar iepriekšējo ministru, un es ļoti ceru, ka mēs turpināsim šīs arī ar jauno ministru, jo, protams, ka šis jautājums priekš mums, kā priekš slimnīks, priekš mums, kā priekš mūsu pacientiem, ir ļoti būtisks. Tāpēc onkoloģijas centra izveida ar operāciju bloku ir būtiska, un tas ir jāatrisina tuvāko mēnešu laikā, lai mēs varētu skaidri saprast un apzināt, kur ir šis finansējums, kas tiek izdalīts, un mums, lai mēs varam uzsākt šī centra būvniecību un operācijas bloka būvniecību.
Tas ir gads, divi gadi, kā jūs skatāties, cik ātri to var izdarīt, ja ir nauda?
Mums ir jāpabeidz šis projekts līdz 27. Gadam, rekonstruējot visu onkoloģijas centru un tai skaitā uzbūvējot jaunu operāciju bloku.
Un tad ir cerības, ka tas dos jaunas papildu iespējas un būs šis centrs tiešām ekscelences centrs.
Šis būs ekscelences centrs un šis būs pirmā kārtām tas būs labi ārstniecības apstākļi mūsu pacientiem. Un pēc tam tev būs patīkams darbvietas arī mūsu ārstiem.
Jā. Teiksim paldies par šo sarunu. Normunds Staņēvičs, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes priekšsēdētājs šorīt labrīt programmā. Paldies!
Paldies!